Aranzadi Zientzia Elkarteak aurkikuntza berriak egin ditu lanean diarduen aztarnegietan. Pirineoetako ingurunean, Zalduan eta Donazaharren bi pieza arkeologiko aurkitu ditu Pirenaeus mugazgaindiko proiektuaren baitan. Aurkikuntza hauek gaur goizean aurkeztu dira Iruñean eta bagoaz ezagutzera zer den zehazki aurkitu dutena, zein den beren balioa eta zer suposatzen duten hauek historiaren ezagutzarako. Horretarako telefonoaren beste aldean daukagu Oiane Mendizabal, Aranzadiko arkeologa eta Zaldua eta Donazaharre aztarnegietako zuzendaria. Oiane, eguerdion.
Kaixo, egunon.
Bi pieza arkeologikotaz ari gara, zeintzuk dira?
Bai, ba, gaurkoan bi hoiek aurkeztu ditugu, hau da, Zalduan 2018an aurkitu zen urrezko eraztun bat, dagoeneko 2019an jendaurrean aurkeztu genuena, eta berrikuntza izan dena, 2024ko udako kanpainan Donazaharren, Baxenafarroan aurkitutako beste urrezko eraztun bat.
Mm-hmm. Zer dira urrezko eraztun hoiek, txampon modukoak dira?
Ez, eraztunak dira. Gaur egun bitxi dendetan, ikusi izak egunen antzekoak edo. Nahiko txikiak dira, alderatuta gaur egungo eskuekin. Eta badute erdian entaile deitzen diogun harritxo moduko bat bezala, eta entaile horretan badaukate irudikapen bana. Mm-hmm. Donazaharreko kasuan soldadu bat dago grabatuta, eta Zalduakoan, Auritzekoan, Fortuna jainkosa.
Uhum. Eta antzekoak dira bi eraztun hoiek, edo behintzat gauza antzekoa kontatzen dizkigute historiari dagokionean?
Hori da, itxuraren aldetik nahiko berdintxoak dira, biak direlako urrezkoak, bien entaile edo harri hoiek kolore urdinekoak dira, eta gainera badirudi ikusitatzen materialekin agertu diren, ba garai beretsukoak direla, kristondorengo lehenengo mendearen amaiera, kristondorengo bigarren mende haren hasierakoak edo. Beraz, eta gainera, bakoitza, Pirineoen alde banatan aurkitzeak, erakusten diguna da, ba, lurralde hau erramatar garaian oso lotuta egongo zela, ziurrenik, mendiak alderik alde zertatzen zituen galtzadaren bidez.
Mm-hmm. Beraz, orain dela 2000 urte erabilitako eraztunak dira, aurkitu dituzuenak Aranzadi Zientzia Elkartetik, zenbat denbora daramazue aztarnategi hoietan lanean? Aipatu duzu, 2018an aurkitu zenutela lehenengo eraztun hori Zalduan, baina aurretik ere bertan lanean zenbiltzaten?
Bai, egia esateko Aranzadik Pirineoetako erromatar galtzadaren proiektu hau 2011 urtean abiatu zuen mugarri luzeko miliarioen aurkikuntzarekin, eta ondoren pixkanaka urtetik urtera ikerketa proiektua eta sarea zabaltzen joan da, bai Auritzen Zalduako aztarnategian, Artxibarren, eta alik eta 2023 urtean Pirineus mugazgaindiko proiektu honi esker gaur egungo muga administratiboa zeharkatu, eta metodologia berarekin Donazaharren, Baxenafarroan, Donibane Garazitik oso kilometro gutxitara, ikerketak hasi genituen arte.
Mm-hmm. Zehazki, zer suposatzen duzuentzat proiektu mugazgaindiko proiektu horrek, Pirenaeus proiektu horrek?
Bueno, laguntzen diguna da, azkenean Pirineo etako lurralde hau era global batean lantzen eta ikertzen. Izan ere, azkenean gaur egungo mugak patraba asko jartzen ditu, legislazioak desberdinak direlako, lan egiteko moduak, dinamikak, eta marko bateratu honi esker, iparraldeko lankideekin harremanetan egonda, metodologia misto bat eginez, egiten duguna da, datuak mugaren alde banatan konparagarriak izatea, eta horrek azpimarrazioak egiten ditu, ba, mugaren bi aldeetan duela 2000 urte egongo ziren antzekotasunak. Uh-huh. Eta eraztun hauek izango ziren ba horren emaitza.
Uh-huh. Horren erakusgarri ez da. Esan barra daukagu ere, bueno, aipatu duzu, ba, 2018an edo horretik ere lanean zenbiltzatela, baina ja 60 edo 70garren hamarkadan ikusi zenuten hor erromatar garaiko aztarnak edo aurkitu altzen dituztela, ez da?
Bai. Egia esateko, Arantzadi 2023tik dago Donazarren lanean, baino gune hau 1960garren hamarkadatik Jean-Luc Tobi den zuzendaritzapean, ba urte luzez ikerketa arkeologikoak egin ziren, induzketak, terma batzuk aurkitu ziren, terma hoiek musealizatuta daude, museo bat irikita zegon. Beraz, egia da lan asko egina zela, oraindik ere egia da lurrazpian gauza asko daudela, eta Arantzadik egin duena da, ba gune horri esan ezagun berriro ere martxan jarri eta ikerketa lanak berrartu.
Eta urte guzti hoien poderioz, zarantzarik ez dago, aztarna horiek aurkitzeko erabiltzen zabiltzaten teknikak guzti zaldatu direla, ez da?
Bai, hori, ezin da konparatu, ba, 60garren hamarkadan egindako lanek edo gaur egungo lanek emandako emaitzak. Ezingo diren konparatu bezala, ba, etorkizunean metodologia berriak eta ere egingo dutena. Beraz, asmoa da, pixkanaka, ba, egungo teknologiarekin, alik eta informazio gehien eratortzen jarraitzea, eta etorkizunerako ere, ba oinarriak finkatzea, gero ikusteko, aber, orain egindako ikerketak, ba aurrera jarraitzen duten, eta hobeto ezagutzeko lurraldeko historia.
Mm-hmm. Eta zer suposatzen dute aurkikuntza horiek, bi eraztun horien aurkikuntzak, historiaren ezagutzarako? Zer erakusten digute erromatarren bizimoduari buruz?
Bueno, ba, garbi dagona da, azken finean, eliteko pertsonaren jabetza izango zirela eraztun hauek, orduan, eliten presentzia hori bermatzen digute, ez dakigu elite horiek bertakoak izango ziren, edo kanpotik etorritako pertsonaren batek galdua edo izango zen, baino azpimarragarria da, bagune garrantzitsu bat izango zela. Azken finean, galtzada hau zen sarbidea Iberiar penintxulara mendebaldeko esparrutik, eta ondorioz, garaiko, esan ezagun, autopista baten ertzeko lekuak izango ziren. Eta hori, orain arte zen hainbeste azpimarratu, eta erakusten diguna da, jende asko, objektu asko, deia asko, eta zeharkatu zituzela Pirineoak bide ontatik barna.
Eta hori horrela izan da, Oiane, pentsatzen dut, aztarna edo pieza gehiago aurkituko dituzuela, badakizuela, ez da?
Bueno, guk behintzat, espero dugu aurkitzea, baina guk lanean jarraituko dugu. Azkenean gaur erakutsi duguna da urte askoz lantalde oso zabal batek egindako lanen fruitua. Beraz, gure asmoa da, txingurri lan horrekin, pixkanaka, larnean jarraitzea, eta iritsiko dira, espero dugu iristea emaitzak.
Baina behintzat, zalantzarik ez dago inguru hori guztia erromatar garaiko aztarnetan ingurua aberatsa dela edo izan daitekeela behintzat.
Hori bai. Kriston potentzialia daukan lekua da, dagoeneko ja nabarmena da, baina oraindik ere ezagutzen duguna osotasunaren zati oso txiki bada, eta hori gure esmoa da ildo horretan jarraitzea.
Badaukazue eperik inguru horretan aztertzen jarraitzeko?
Ba, bere ez asmoa da, udara hontan induzketa kanpainetan jarraitzea, bai Auritzen eta bai Donazarren, eta ondoren Frantziar Ministeritzako, Kultura Ministeritzako laguntza bati esker, beste hiru urtetako proiektu bat ere onartu berri digute, lantalde zabal batek osatu da, iparraldeko eta hegoaldeko ikerlariek barne hartzen dutena, eta hori horrengo hiru urtetan behintzat hor jarrituko dugu.
Bueno, ea da hiru urteko epe horretan berriz ere hitz egiteko aukera dugun, horreki izan ditzakezuen aurkikuntzen berri emateko, hori ere seinale ona izango litzateke, gure historia izan dena eta gure lurraldeetan aurretik bizi direnen bizimodua ere ezagutzeko.
Hori da, oso
ondo. Oiane Mendizabal, Arantzadiko arkeologa eta Zaldua eta Donazarre aztarnegietako zuzendaria, eskerrik asko onda baskan egoteagatik.
Eskerrik asko zuei, horren arte.
Agur.